Kattegatfisk Rigs historie fortalte arkivleder Erias Christensen ved Kystmuseet. Vi hører om resultatet af dansk-svensk forskningssamarbejde, som nu er udgivet af det svenske Rigsarkiv med titlen Fisken i forskningen. Det er første del og indeholder en beskrivelse af Kattegatfiskeriets udvikling, eller måske rettere Kattegatfiskernes udvikling, frem til 2. verdenskrig. Men Erik Christensen drejer også allerede nu tråden er videre op til nutiden. Interviewet er opdaget den 12. november 2019. Jeg er på besøg i Uffe Bangsborg Arkiv, og arkivar Erik Christensen sidder med en bog, Fisken i forskningen. Rigsarkivet stavet med K, så det er nok ikke en dansk bog, der står i Göteborg. Hvad drejer det sig om?
Det er et af de der spændende ting, som man får lov til, når man arbejder på et museum. Det er også at få lov til at komme ud og snakke med forskere andre steder. Og vi har på Bangsbo i mange år haft et samarbejde med Sverige og Norge, og efter at vi nu hedder Kystmuseet, jamen så har vi fortsat forskellige samarbejder med vores venner på den anden side af Kattegat. Og noget af det, som vi er fælles om, er jo fiskeriet på tværs af Kattegat. Og her for nogle år siden efterhånden, der var jeg en tur på Aalborg Universitet, hvor jeg var til et symposium sammen med folk fra universitetet og i Aalborg og folk fra universitetet i Göteborg. Og det har så udviklet sig til sådan et samarbejde hen over Kattegat omkring fiskeriet og fiskeriets historie. Hvor jeg så har fået lov til at skrive den indledende artikel i den her bog, som er betalt af svenske forskningsfonde og udgivet på Rigsarkivet i Göteborg. Og det er lidt spændende, har været et lidt spændende samarbejde, fordi i Danmark er vi jo vant til, at fiskeri er vigtigt og et vigtigt erhverv, og at vi har skrevet meget historie omkring fiskeri. Men sådan en tradition har de ikke i Sverige. I Sverige der er fiskeriet der er det sådan langt nede i skalaen i forhold til de store industrier i Sverige. Altså værftsindustrien, Göteborg og kuglelejefabrikken og ikke mindst Volvo og Saab. Så der ligger den langt ned på skalaen. Og det er først nu, at de er begyndt sådan at skabe en tradition for at fortælle fiskeriets historie. Selvom det har jo været vigtigt for svenskerne i mange år, på specielt den svenske vestkyst. Altså først og fremmest i området nord for Göteborg, det der hedder Bohuslän. Kysten, hvor at fiskeriet så har udviklet sig. Og der har det jo så udviklet sig betydeligt anderledes end i Danmark, hvilket også er noget, som er rigtig spændende. Fordi efter at vi jo begge to har været sådan kystnære fiskerinationer og har fisket lige uden for vores egen gadedør, så har vi jo så haft to vidt forskellige udviklinger. Svenskerne de har udviklet sig efter de engelske principper med store dampskibe. Som satte trål ud, hvorimod danskerne de udviklede mindre fiskefartøjer, dæks både fra Frederikshavn, og satte snurvøj ud. Så det er en meget stor forskel imellem den måde, man så bedriver fiskeri på. Man er også gået efter forskellige former for fisk. Altså svenskerne er gået meget efter sild i Kattegat, hvor danskerne så gik efter rødspætter. Så der har heller aldrig sådan været en decideret en kamp om ressourcerne på havet. Så det har været en spændende oplevelse at få lov til sammen med biologer og historikere, arkeologer, etnologer, samfundsøkonomer og historikere fra Göteborgs Universitet og fra Rigsarkivet i Göteborg og få lov til at være med til at hjælpe dem med at skabe deres egen tradition, og så selvfølgelig også få fortalt noget om, hvordan har det set ud fra den danske side.
Ja, du nævnte, at fiskeriet har udviklet sig meget forskelligt, blandt andet fisk man hver sin art. Det lyder jo mærkeligt, fordi det må være noget af de samme betingelser, man har. Men er det kysten, der er anderledes, eller andre fisk, mere sild over den svenske kysten? Men det er nok ikke tilfældet, for jeg kunne høre, at de sejler langt ud.
Jamen altså, de svenske fiskere, de sejlede jo til Skagen. Altså, der var jo på et tidspunkt, der var der 300 både i Skagen, hvor man simpelthen forfulgte silden tværs over Kattegat, mens man fangede den. Men svenskerne er så altså altid der i nyere tid, altså efter 1850'erne, altså gået efter sild, mens danskerne har gået efter rødspætter, altså, det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at den svenske sildetradition har været større. Ikke? Vi har selvfølgelig vores egen morfar sushi, men i Sverige har de jo meget, meget større tradition for sildebord. Bare se deres surstrømminger.
Ja, er det sådan, at det også giver sig udslag i litteraturen og sangen og sådan noget festsangene?
Det ved jeg faktisk ikke så meget om, men muligvis, at Christine har nogle ting omkring det i bogen, men det har jeg ikke lige sådan specielt luret, men det er da ikke umuligt, at man har haft nogle forskelligheder. Vi kan se, at noget af det, der har været meget forskelligt, det har blandt andet været sammensætning, altså hvor danskerne sådan har haft sådan meget sådan med, at kvinderne har arbejdet med først til fiskeri, med at avne og med at ordne garn og sådan noget, så har det mere været et mandeerhverv i Sverige. Og det er jo også en del af forskellen. Men helt hvordan at sådan den forskellen har været ud i de enkelte områder, det har jeg ikke fået styr på.
Nej, det er også mest det danske fiskeri, du nok står mest for i den bog.
Jamen, det er jo klart ikke, fordi det er jo det, jeg ved noget om. Og det andet er noget, jeg skal læse mig til og høre mig til, når vi har de her symposier. Og jo, det er det danske fiskeri, som jeg har koncentreret mig om. Og det har selv været fiskeri sådan i fiskeriets industrialisering. Det er jo noget, der sætter ind omkring 1850, og Danmark er jo sådan set førende inden for konsumfiskeriet frem til en gang efter 2. verdenskrig. Og Frederikshavn er absolut en af hovedbyerne.
Og derfor blev det en Frederikshavn, og han er sagt Frederikshavns arkiv, der kom til at skrive om det. Eller også fordi du er længt frem i skolen, det ved jeg ikke. Men hvordan bærer man sig ad? Hvor langt går I op i tiden? Er det sådan, at I snakker med stadig levende praktiserende fiskere, eller er det et bogstudie, eller hvad?
Altså indtil nu har det jo sådan mere været sådan et bogstudie og et kildestudie. Men det... Det ændrer sig jo også, ikke? Fordi vi skal jo forhåbentlig skrive bog nummer 2, og så kommer vi op i nyere tid, altså op i stålkutterfiskeriet efter 1950. Men det, som vi har koncentreret os om indtil nu, har altså været det gamle fiskeri, altså det, der blev til industrifiskeriet i fra midten af 1800-tallet, og som jo startede med de store innovationer, og selvfølgelig i forbindelse med grundloven og næringsfrihedsloven og alle de andre ting, som gjorde, at det blev muligt at skabe noget politisk interesse om fiskeriet, fordi indtil 1850, der var fiskeriet, det var absolut bierhverv, og der går faktisk mange år inden, at specielt sådan et parti som Venstre begynder at tage fiskeriet alvorligt. Det er måske også derfor, at fiskerne jo næsten altid har kastet deres lod på de konservative, men der har været en politisk divergens imellem det at være fisker og være på landet. Altså på Island eksempelvis, derfor forbød man jo direkte landarbejderne at tage på fiskeri, fordi det forhindrede jo bønderne i at have tage del i markarbejdet. Så der har været noget, selvfølgelig også været nogle konkurrencehensyn at tage hensyn til. Men der i midten af 1800-tallet begynder man altså at interessere sig for fiskeri. Det begynder jo blandt andet med udviklingen af snorvåd, som starter i Limfjorden. Og det udvikler sig så også til at blive Kattegatsfiskeri, og Frederikshavn bliver et af hovedcentrene for snorvådsfiskeriet. Og snorvådsfiskeriet, det er den mest sådan skånsomme form for fiskeri, når man skal fiske efter konsumfisk, altså betydeligt sådan mere skånsom over for fiskene end trålet er.
Ja, så skulle I have en forklaring på hvordan de to ting er forskellige.
De er jo forskellige på den måde, at trål, det smider du ud bagefter skibet, og så slæber du det hen over bunden, eller hen over bunden.
Bomtrawler i dag, som man snakker om, ja.
Der er det bomtrawler, ja. Men dengang, der slæbte man simpelthen sit trål efter sig. Hvorimod, at snorvådsfiskeriet, det startede jo egentlig ud med, at man sejlede ud på Kattegat, og så satte man så en båd ud, og så roede man så nettet rundt i en ring, og så lukkede man ringen for neden, og så trak man nettet op på skibet, sådan så man fik et altså sådan meget mere skånsomt fiskeri, som var egnet til konsumfisk, hvor at tråle nok er mere egnet til industrifiskeri.
Skidtfisk, som jeg kan huske, man kaldte det min barndom, der fik man også ud til svinene, kan jeg huske.
Jo, altså, men det er jo så forholdsvis nyt. Det er jo først noget, der opstår efter 2. verdenskrig. Det er så det, der kommer i bog nummer 2, hvor at man ændrer det danske fiskeri til at være et rent industrifiskeri, hvor man går efter fisk til fiskemelsfabrikkerne. Det er jo en helt anden form for fiskeri, men den gamle form for snorvårdsfiskeri, som jo så selvfølgelig stadigvæk lever en lille smule, det er jo sådan lidt spændende, fordi det er jo den måde, som vi får de bedste fisk på. Men snorvåret er en af de der opfindelser, som gør, at vi danskere ligesom bliver førende på verdensmarkedet inden for fiskeriteknologi. En anden ting, det er jo så det, som vores bådebyggere, de så udvikler. Så Harald Valdemar Bull, som vi har snakket om før, den store skibsbygmester i Frederikshavn, han udvikler jo så sådan større både med dæk, og senere så bygger man dam i de her skibe, så man kan tage direkte på fiskeri, og det bliver sådan mere og mere perfektioneret. Bull er sådan en af de første, der sådan arbejder med det videnskabeligt. Før den tid, der byggede man jo bare skibe på kysten, på klamp. Dengang var klamphuggeri, det var noget meget, meget fornemt noget. Det vil sige, at man kunne simpelthen bygge et skib uden tegninger, som kunne sejle. Det ville man nok ikke kunne gøre i dag, vil jeg tro. Det var noget, som vi var dygtige til at bygge på klamp i Danmark. Men med blandt andet med buld, så begynder man så at specialisere sig i at lave både sådan mere videnskabeligt. En anden Frederikshavner, det er Jens Nikolaj Olsen. Han begynder så også at bygge skibe. Han får så en dansk skibsdesigner, ingeniør, eller det var det jo ikke dengang, der var det jo sådan skibsbyggere, til at hjælpe sig med sin design. Han hed Benson, og Benson, han udviklede så en mere slank båd, en bull gjorde. Han forandrede spanterne, sådan så at de kunne bære lige så meget som bulls skibe kunne, men altså krævede mindre træ, og dermed havde større lastevne, og det begyndte sådan at blive mere og mere sådan specialiseret, og der kan du jo tage ned på havnen. Du har jo selv været med at ud at sejle med Klitgård på et tidspunkt, tror jeg nok det var. Og det er en af de både, som Benson han fik bygget specielt til at tage ud på havet og fiske rødspætter med snorvåd, og så tog man og puttede fisken op i en dam i midtskibs. Det vil sige, at skibet det lå på sådan, det var sådan en slags flydende hyttefad med luft i forskibet og agterskibet, og så var der så huller ud til havet i midten. På den måde så kunne man fragte fisk over større afstand, og det som Benson gjorde, det var at sørge for, at skibene var tilstrækkeligt smalle, sådan så de lå godt i havet, ikke rullede, fordi hvis de rullede for meget, så betød det, at fiskene blev ødelagt, og samtidig så skulle skibene også være sådan, så de kunne sejle hurtigt, fordi hvis det var sådan, at man gik i stå, så fik man jo ikke frisk vand ind til fisken, og så døde fisken også, inden de kom over til de store markeder i København. Så det var sådan nogle af de der ting, som man eksperimenterede med, og som de frederikshavnske skibsbyggere, de blev enormt dygtige til. Så fik de jo også en stor havn i 1883, og det vil sige, at de skibe, som så kom, fiskekutter, som så kommer ind, de kan jo så omlæsse fiskene i hyttefad i havnen. Det kunne man jo ikke i Skagen, for eksempel, fordi der var jo ikke en havn før i 1906, så derfor så søgte alle fiskerne jo til de store havne. De søgte til Frederikshavn fra vestkysten og fra Skagen, og der havde man den her mulighed for at have fiskene i hyttefad, inden man sendte dem videre rundt i Europa. Så det var sådan en anden måde at tænke fisk på, og nogle af de her både begyndte så at få motor ombord. Altså Klitgård fik jo en motor, som fra Brødrene Hovmøller, en dampmaskine oven i købet. Senere udviklede Hovmøller så glødehovedmotoren, og så blev den jo efterhånden til det, som vi kender som BRV Alfa Diesel, og som i dag er en del af MAN-koncernen. Men det startede altså, det var med til at starte den her den her fiskeri industrialisering, hvor at man så kunne begynde at manøvrere med skibene til søs med maskinkraft frem for sejl, og samtidig så kunne man jo også bruge maskinkraften til at trække sin net op til med fisken i, så man kunne få dem placeret i dammen og sådan noget. Så der skete enormt meget på det område. Men det var jo i modsætning til de der både, som ellers at slå sådan på kysten, som var åbne både, som sejlede ud fra de små kurser nede i Bangsbo Stranden omkring Fryden Strand, så var det altså både som krævede et større mandskab, mere mandskab, og krævede også, at man tog længere ud på havet, og så begyndte man altså at skifte til de her lukkede dæksbåde, og sådan det kostede penge, og det var noget, som kutterredderne så puttede penge i. Kutterredderne, det var som oftest de store købmænd i Vendsyssel, først og fremmest omkring Frederikshavn og Skagen, og det var sådan et det var en mulighed for dem for at kunne reinvestere deres kapital, hvorimod ikke at svenskerne, de jo havde deres stålbåde, deres stålkutter, som kostede betydeligt mere end de træbåde, som danskerne fiskede fra. Så derfor så kunne kutterredderne i Frederikshavn, altså de kunne være med, fordi at de kunne, at det krævede ikke så meget kapital. Det var de her, så man var fri for skud og låne alt for mange penge. Så det var sådan det, der sådan var med til at drive fiskeriet i den rigtige retning. Så skulle man jo også have et marked, ikke? Og det blev sådan til det europæiske marked. I 1871 kommer jernbanen til Frederikshavn, og i 79 får vi så jernbanebroen. Og det betyder jo så, at man fra Frederikshavn kan eksportere fisk til hele Europa via jernbanenettet. Altså fersk fisk til Berlin inden for 24 timer. Det ved jeg ikke, om de kan klare i dag.
Det kunne man tvivle på. I hvert fald den danske del, det går lidt langsomt.
Men i hvert fald, det kunne man dengang. Og det eneste, man havde, det var is. Så nedisede man simpelthen sin fisk, og så sendte man dem afsted. Og der var nogle meget, meget dygtige fiskeeksportører i Frederikshavn, som kom til at sidde på store dele af det europæiske marked. Og det var blandt andet, fordi man opfandt telefonen. Så man kunne ringe rundt til de her markeder og have dine forbindelser rundt omkring. Så på den måde så kom det hele til at hænge sammen. Og det var så noget, som så fortsatte frem til 2. verdenskrig afslutning. Så gik der jo sådan en lille smule sådan ged i det politiske og det økonomiske system. Englænderne havde ikke så mange penge, og tyskerne heller ikke. Og så gik det tilbage for dansk fiskeri. Men det kan vi jo tage, når bog nummer 2, den så bliver udgivet.
Ja, jeg undrer mig lidt over, at der er så stor forskel på dansk og svensk fiskeri. Nu siger du, at svenskerne brugte stålkutter. Og det var der mere kapital i Sverige i fiskeriet, eller...
Der var mere kapital, absolut. Altså, svenskerne har jo altid, det har jo altid været en langt større industrination, end Danmark har været. Så derfor var der jo altså mere kapital i Sverige, end der var i Danmark.
Mere stordrift, hvad skal man sige, sejlede de længere ud i deres, nu er det snakket først om dampskibe.
Jamen altså, de kommer jo, altså de kommer til at sejle længere ud, ja. Danskerne begynder jo efterhånden også at blive så dygtige, så de kan operere i Nordsøen, ikke? Og i slutningen af 1800-tallet, omkring 1890 frem til 1901, der har vi jo altså eksempler på, at danske fiskere, de tager til Island og fisker 4-6 måneder om året. Så sejler de derop for sejl, og dem, der så når der frem, der er et stort tab, der ryger jo desværre nogle skibere, nogle fiskere på vejen, og også på vejen hjem fra Island igen, men det er et stort fiskeri, der er på Island, og til det, der har man et af de store kutterrederier i Frederikshavn, det er jo Skov, som egentlig starter som skibsprovianteringshandler, som så også er på at være kutterredder. Han har et dampskib, som simpelthen kan sejle fiskene fra Island og så til de engelske markeder først og fremmest. Fordi det er jo i England, at markedet for fisk er størst. Altså, vi kan jo ikke aftage i Danmark den mængde fisk, som vi kan fiske.
Ja, for at være lidt nostalgisk, jeg kan huske, at jeg så en masse flotte billeder af sejlskibe, af træskibe, til et møde, der blev holdt. Jeg kan ikke huske, hvor det var, hvem det var. Jeg tænkte på sejlens betydning, hvor lang tid sejlene ved med at have betydning.
Jamen altså, den havde betydning til midt i 20'erne i hvert fald, og også længere tid frem, fordi så kunne man jo altid spare noget på energien, når man sejlede med sejl, men fra cirka 1910, der sidder der glødehovedmotorer i de fleste kutter, og der bliver sejlet, det bliver underordnet motoren. Så sådan er det på fiskekutterne, men sådan noget som sejlskibe, jamen de findes jo op til omkring 2. verdenskrig og nogle steder også i lidt længere tid. Noget af det, så den ene af de helt store innovationer som Danmark er først med, og det er jo dieselmotorerne, som kommer til at sidde i skibet. Rudolf Diesel, som frem for at forære sin egen landsmænd i Tyskland sit patent, så forærer han det til BRV i København. Forærer det til brug for udvikling af den her dieselmotor til skibe. Selvfølgelig har han nok også fået nogle penge for det, jeg ved ikke hvor meget, men det er jo blandt andet fordi man ikke mener at dieselmotoren den vil slå an. Og det mente Rudolf Diesel jo så at den gjorde, og det kan man jo se på den udvikling som dansk skibsfart og først og fremmest B&W, altså både værftet, men først og fremmest motorfabrikken, og den indflydelse, den fik fra omkring 1910 og frem efter.
Men jeg kan huske min skolebog, der stod noget med et skib, der sejlede uden damp, Brasilien, og hvor var det hed? 1912, tror jeg, det var.
12, ja, det er rigtigt. Det var det første skib, som BRV byggede med en dieselmotor. Så det har du fuldstændig ret i. Det er den legendariske Zeelandia, som var det første dieselskib, som kom til at præge skibsfarten i Danmark i rigtig mange år.
Der kom Danmarks, altså foran Sverige, også med hensyn til fiskeri, eller hvad?
Nej, altså ikke på den måde. Altså motormæssigt var Danmark foran Sverige, men skibsbygningsmæssigt var Sverige foran Danmark. Altså Göteborg var jo det sted, hvor man byggede de store stålskibe. Det gjorde man også i Danmark, men det var i Danmark, at udviklingen den startede.
Ja. Jeg ved ikke om der er mere at fortælle omkring jeres samarbejde. Jeg kan forstå, at I skal fortsætte. I skal have en ny bog, så det må være gået rimelig godt. I Lodsbønge er klogere på hinanden, ser måske jeres det danske fiskeri i nye perspektiver. Det ved jeg ikke.
Det gør vi jo, og det er jo, altså det er jo spændende, ikke, fordi når vi nu kommer op i stålkuttertiden, der i slutningen af 50'erne, så begynder man jo at lave fælles import af stålskrog fra Østtyskland og fra Holland til blandt andet Frederikshavns redder og til redder i Skagen, og det er så det, der udvikler så industrifiskeriet i Danmark, og i dag kan man jo se, at en stor del af det svenske fiskeri jo altså også ligger i Skagen, hvad det jo i og for sig næsten altid har gjort. Det er jo derfor, vi har en svensk sømandskirke, og man har haft virkelig meget, meget tæt kontakt med Sverige og svensk fiskeri i Skagen. Men det er jo blandt andet, fordi vi har det her fælles hav, der hedder Kattegat.
Ja, og Skagen, det må så måske geografisk have nogle fordele, så...
I forhold til Frederikshavn har den fordel, det ligger tættere på bankerne ude i Nordsøen. Og dermed så sparer man jo altså noget maskinkraft, eller noget diesel, når man sejler ud. Det er jo en af fordelene. Men Skagen har jo så også udviklet en meget stor fiskeindustri, som så kan aftage fiskene også fra Sverige.
Ja, men nu får jeg indtryk af, at det der med fiskeri i Kattegat, som du fortalte, da vi startede tidligere, at det jo faktisk er fiskerne fra Kattegats byerne, det handler om, at de fisker, han har sagt, vidt omkring.
Jamen, det gør de jo i dag. Der fisker de vidt omkring, men altså oprindeligt, så var det jo det fælles hav, Kattegat, det drejede sig om, og det gjorde det indtil, omkring 1. verdenskrig. Så begynder man så at brede sig længere ud. Danskerne begynder at fiske fra England. Vi får englandsfiskerne, som tager afsted der omkring 1920, lige efter 1. verdenskrig. Mange af dem bosætter sig i England, og nogle af dem, de tager simpelthen over med hele familien i sommerperioderne, og så bor familien, de bor så på sømandshjem i Lille Frederikshavn, som Grimsby kaldes. Og på den måde, så får man altså et fiskeri på England, fordi det er jo blandt andet også der markedet ligger. Men det er jo så igen konsumfiskeriet, hvor man så i Danmark forsøger at lave nogle forædlingsindustrier. Og det er jo lige så spændende. Altså oprindeligt, så var den eneste forædling, man kendte til, det var jo nedsaltning af fisk. Og det gjorde man, det har man jo gjort helt tilbage til middelalderen, hvor man har saltet fisk ned. Men så finder man ud af at bore huller i skibene og lave dam, og så kan man eksportere fersk fisk, og så begynder man at opfinde is og isværker. Altså oprindeligt så startede man med enten at hente is op i Norge, så man hakket i stykker og sejlede til Danmark og brugte til is, og så fik man så en nedisning efter det otonske princip. Det var en mand fra Thisted, som opfandt en måde at nedfryse fisk på, uden at det gik ud over fiskens kvalitet. Altså det, som vi kender som isværkerne. Og så i omkring 1920'erne, så begynder man at eksperimentere med fiskehermetik. Altså det kommer jo af det at være hermetisk lukket, det vil sige, man pakkede fiskene ned i nogle blikbøtter, og så puttede man dem i kogende vand. På den måde så klappede de sammen, og så var de hermetisk lukket. Så det kommer det af, så eksperimenterer man med det. Sådan at man også får en fiskeindustri, så man ikke bare sender fiskerne og alt fisken til England uforarbejdet, men altså at man også får en følgeindustri.
Ja, jeg kan huske det der med Grimsby, at når man læste børnebøger som barn af Christen Vestergaard, der får man besked om det. Men nu ved jeg ikke, hvor meget langt du følger fisken. Jeg ved ikke, om du selv spiser fisk, spiser spejsel. Og jeg får nu af, at de gamle dags modne, som det hedder, så de smager langt det bedst. De andre smager af syre, og her ved jeg, de er så bitre. Dem man køber flest, er også de billigste. Hvordan foregår konserveringen?
Jamen, det foregår simpelthen ved, at du lægger sildene ned i tønder, og så med salt. I gamle dage, der gjorde man det, at man, når man var på Island, så saltede man fiskene ned, så tog man dem med over havet hjem, og så solgte man dem så til jul. Derfor har vi jo de her traditioner omkring morfar sushi, omkring jul, ikke? Som man kalder det her med SOS, sild og snaps, ikke? Det er jo sådan en af måderne at spise fisk på. Men i dag er der jo sådan mange andre ting. Altså, vi har fået mange andre fisk på bordet end lige rødspætter og sild og torsk. Nogle af de ting, nogle af de konferencer og sådan noget, jeg har været på omkring fiskeriet, har været spændende, fordi det her med, der har jo ikke i de sidste 20 år, har der ikke, så vidt jeg kan finde ud af, været sådan en enig stigning i fiskeriet. Den stigning, der har været på fiskeriområderne, altså de flere fisk, som man spiser, det kommer jo af, det kommer sig af, at det er opdrætsfisk. Man opdrætter flere og flere fisk i havdambrug, og det er sådan set det, der i dag topper fiskeriet. Og det er sådan lidt mere gammeldags. Det er sådan altså, hvis vi skal, som du siger, det der med de gammeldags modnede sild er bedst, så er de gammeldags fangede fisk, altså ude fra havet, altså, synes jeg også er de bedste, altså, også fordi man fodrer jo de her fisk, og de får ikke nær så varieret en kost, som de selv kan få ude på havet.
Men hvis man går i supermarkedet, så der står jeg selv lange baner, er jeg regnet med, at de alle sammen er fanget i havet?
Jamen det er de også. Silden er ikke det er ikke det værste, men laks er jo, det er jo en stor del af laksen er jo opdrætslaks.
Ja, men det er ikke så meget med Kattegat at gøre?
Nej, det har det ikke, men i dag er der ikke så mange fisk i Kattegat, så det gør noget. Der er noget hummerfiskeri omkring Læsø, og så der er ikke så mange fisk tilbage, så.
Hvorfor er det ikke det?
Jamen, det har jo noget at gøre med forurening. Det har noget at gøre med med den måde, vi har fisket på. Det har måske noget at gøre med, at vi ikke har så meget tang tilbage, fordi der er noget af det, som. Men det må du spørge en biolog om, men det kan du ikke spørge mig efter, men jeg har nogle idéer til, at det har selvfølgelig noget med, at vi har nok lidt mere forurening, og måske også ikke, at vandet det forandrer sig i de her år med temperaturstigningerne. Det kan jo også få stor betydning for, hvornår fiskene yngler, og hvor de yngler.
Det er altså ikke, fordi man har ødelagt havbunden med bomtravl, som man siger, man gør i Jammerbugten.
I der lige nok i Jammerbugten, der er det meget muligt, det ved jeg ikke, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tror, at i Kattegat, der er det simpelthen vandets temperatur og forurening og måske overfiskning og sådan noget, der har gjort forskel.
Jamen, skal fisken af koldt vand, kommer det ikke bare noget tropefisk, kan jeg sagt?
Jo, så kommer der selvfølgelig nogle andre former for fisk, ja. Det gør der, men det tager jo noget tid, inden at vi får nogle andre arter til at invadere. Men det er løsningen, altså, det ved jeg simpelthen ikke.
Ja, nu mener undskyld, Erik, fordi nu sagde du, at der, I kun havde skrevet eller forsket ind til 2. verdenskrig. Så hvis du har mere fra bogen, har jeg nær sagt, du vil fortælle, så er det, må vi hellere se for det på plads.
Altså ikke andet end, at tingene jo altså hænger sammen omkring det her med fiskeriet. Og det er et vigtigt erhverv for Frederikshavn og for hele kysten her på Vendsyssels østkyst. Og det bliver det jo faktisk indtil Danmark melder sig ind i de europæiske fællesskaber, altså EF i 1900 og og 70. Og samtidig så har vi jo så også fået skabt nogle havne på vestkysten, hvor det ikke har været muligt rent ingeniørmæssigt at skabe nogle havne. Altså i 30'erne får man en havn i Hirtshals, og i 60'erne får man en havn i Hanstholm. Noget, som man kun kan lave, fordi man får nogle bedre tekniske muligheder og nogle ingeniører, som er dygtige til at regne tingene ud. Og det er jo klart, så begynder man så at skubbe til fiskeriet. Altså, det var det samme, som Frederikshavn gjorde i slutningen af 1800-tallet, da havnen kom. Ikke? Der støvsugede vi jo for alle de driftige fiskere langs med vestkysten. De kom fra Lønstrup og Løkken, og de kom fra Skagen. Og nu er de så bare ved at flytte hjem igen.
Ja, fordi det hører man stramme fiskerne, de derovre i Jammerbugten, det foregår.
Jamen altså, det er...
Det
er
jo sommerhus derovre.
Jo, men Strandby er så lidt mere spændende, fordi det er jo en privat fiskerihavn, og de fiskerne, som er tilbage derude, bakker jo rent faktisk op om deres havn. Om de lander i den, eller ikke lander i den, så bliver der altså betalt ved kasse 1. Og det er jo helt, helt fantastisk. Det er jo ikke noget, som man kan sige, man gør i Frederikshavn i hvert fald. Det var jo en statshavn, altså. Så.
Men der er der ingen fiskeri tilbage, er der?
Der er ikke en fiskeri tilbage i Frederikshavn. Altså, der er lidt fritidsfiskeri, men det er meget, meget, meget lidt fiskeri, der er. Der er mange, der lever af fiskeri stadigvæk. Der er mange fiskere i Frederikshavn, men de tager så bilen og kører til Hanstholm, og så fisker de, eller Hirtshals, så fisker derfra.
Ja, men det får vi så mere at høre om, når den næste bog kommer, men du skal også nok lave andet end gå i fisken, så det var nok et par år eller mere.
Så noget, det tager tid. Der har jeg også et arbejde, et andet arbejde, der skal passes. Altså, så meget tid har vi heller ikke, vi kan afsætte til at lave forskning.
Hvad har du andre projekter i øjeblikket? Jeg kan huske, du snakkede noget om, at det er i gang, at vi lavede en udsendelse om Sønderjæger, at du også skulle ud af Hjørringvej. Hvornår sker det?
Inden for de næste 14 dage, Arne, så får du en invitation til at komme over og se vores nye bog. Den skulle meget gerne være på trapperne fra trykkeriet nu.
Nå, jamen, det er jo spændende der, så den når lige kom ud til jul, så der var en julegave i
det. Det er der.
Ja, men det vender vi tilbage til. Jeg siger mange tak, Erik Stibund Christensen, arkivar i Bangsbo Museum, eller som I kalder det, Kystmuseet. Er det Nordjyllands Kystmuseum, det hedder?
Nordjyllands Kystmuseum, ja.
Ja. Men I holder jo mest til østkysten.
Vi holder os en del til østkysten, ikke? Men nu skal vi jo tænke på, at når vi har vi har hele Skagensgrenen, og Frederikshavn Kommune går altså til Skiveren. Så der er altså noget vestkyst også.
Ja, men der er ikke meget fiskeri fra stranden der.
Det er der ikke, nej.
Det er selvfølgelig været i Gamle Skagen.
Ja.
Se det billede af strandinger og sådan, men det er så en anden sag.
Det er en anden sag. Der er vi meget længere tilbage i tiden.
Ja, men jeg siger tak, Erik Christensen.
Hermed slut på interviewet optaget med arkivar Erik Christensen den 12. november 2019, omhandlende fiskeriet i Kattegat historisk set. Interviewet var Dialogs Arne Hansen. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradio www.arnehansen.net/dialog. Og søg så her i den browser på Kattegats fiskeri.